Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasining sobiq rahbari Abdukarim Shodiyev hibsga olindi.
Abdukarim Shodiyev qo'lga olindi.
Tojikistonning Spitamen va O'zbekistonning Bekobod tumanlarini bog'lovchi Sarband o'tkazish punkti ochildi.
Juda ham yaxshi o'tdik, hech qanday muammolarga duch kelmadik.
Andijonda Hamkor bankning sirli ravishda o'ldirilgan 28 yashar xodimi jasadi soydan topildi. Xorazmlik tadbirkor chiroq o'chavergani uchun dastgohlari ishdan chiqayotgani, arzlari javobsiz qolayotganidan shikoyat qildi. Rossiya saylov arafasida mehnat muhojirlari ustidan nazoratni kuchaytirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Yangiliklar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bangladeshga qarashli ekipaji 4 kishidan iborat 67 yo'lovchi tushgan samolyot Nepal poytaxti Katmandu shahri aeroportiga qo'nayotib halokatga uchradi. Dushanba kuni sodir bo'lgan bu halokat haqida xabar qilgan aeroport vakiliga ko'ra 17 kishi qutqarib qolingan. Oldinroq Dakka Katmandu yo'nalishida parvoz qilgan Bombardier Q400 samolyoti uchish-qo'nish yo'lidan chiqib ketib, yonib ketgani xabar qilingan edi. France Press axborot agentligiga ko'ra, US Bangla Airlines aviakompaniyasiga qarashli samolyot halokatga uchragan Nepalning Tripkhuvan aeroportida halok bo'lganlar tanalari topilgan. 11 mart kuni tojik-o'zbek chegarasidagi Tojikistonning Spitamen va O'zbekistonning Bekobod tumanlarini bog'lovchi Sarband nazorat o'tkazish punktining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Hozircha ushbu o'tkazish punktidan faqat chegaraoldi mintaqalari aholisi foydalanishi aytildi. Ushbu mintaqalar aholisi vizasiz 5 kun davomida 30 kilometrdan uzoq bo'lmagan ikki davlat o'rtasidagi mintaqalarga o'tish imkoniga ega bo'lgan. 9-10 mart kunlari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi chog'ida ikki davlat o'rtasida turli sohalarda hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan jami 27 hujjat imzolandi. Jumladan fuqarolar bordi-keldisi uchun 30 kungacha vizasiz tartib joriy etildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 15 mart kuni Qozog'istonga borishi kutilyapti. Bu haqda Qozog'iston Prezidenti matbuot xizmatining ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifasiga tayanib, Xalq so'zi xabar qildi. O'zbekiston Prezidenti Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston rahbarlarining ishchi uchrashuvida ishtirok etadi. AQSh mudofaa vaziri Jim Mattis Suriyaning hukumat armiyasi tomonidan kimyoviy qurol qo'llanilishi maqsadga muvofiq emasligi to'g'risida ogohlantirdi va Rossiyani Suriya prezidenti Bashar Asadni qo'llayotgani uchun tanqid qildi.
Either Russia is incompetent or in cahoots with Assad.
Rossiya yo vaziyatning asl mohiyatini tushunmayapti yoki Suriya prezidenti Bashar Asad bilan til biriktirib olgan. Xlorli gaz qo'llanilayotgani yoki xlorli gaz qo'llanilishi simptomlari aniqlangani yuzasidan bizda juda ko'p ma'lumotlar bor, dedi Jim Mattis 11 mart kuni Ommonga qilgan safari chog'ida jurnalistlarga intervyu berar ekan. Avvalroq Suriya hukumat armiyasi muxolifat anklavi bo'lib qolayotgan G'uta shahri sharqida xlorli gaz qo'llangani to'g'risida xabarlar paydo bo'lgan edi. Suriya hukumati bu xabarlarni inkor qilgan. Mattis tinch aholiga nisbatan xlorli gaz qo'llagani uchun Suriya hukumatidan qasos olinishi bilan tahdid qilmadi, ammo prezident Tramp o'z nazarida zarur bo'lgan qarorni qabul qilishi uchun siyosiy imkoniyatlarga ega bo'lganini bildirdi. Avstriya poytaxti Venadagi Eron elchixonasi qo'riqchisiga pichoq bilan hujum qilgan odam otib o'ldirildi. Vena politsiyasining bildirishicha, voqea 12 martga o'tar kechasi sodir bo'lgan. Politsiya matbuot kotibi Harold Mozerning AFP agentligiga bildirishicha, elchixona qo'riqchisi o'ziga hujum qilgan 26 yoshli shaxsga qarata o'q uzgan. Hujumchi voqea joyida jon bergan. Bu so'nggi bir necha kun ichida Venada pichoq bilan qilingan ikkinchi hujum bo'ldi. Venada 7 mart kuni pichoq bilan 4 odam hujum qilgan 23 yashar afg'onistonlik yigit 8 mart kuni qo'lga olingan edi. Yevropa Ittifoqi Rossiyaning 150 fuqarosi va 38 kompaniyasiga qarshi avval e'lon qilgan sanksiyalari muddatini yana yarim yilga uzaytirdi. Ittifoq e'lon qilgan sanksiyalar Ukrainaning mustaqilligi va hududiy yaxlitligiga tahdid bilan bog'liq. Bryussel fikricha, Rossiyada shakllangan vaziyat sanksiyalarni bekor qilishga izin bermaydi. Yevropa Ittifoqi va AQSh Kremlga qarshi sanksiyalarni 14-chi yili Rossiya Qrimni anneksiya qilishi va Donbassdagi mojaroga aralashgani ortidan e'lon qilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston va qo'shnilar.
11 mart kuni Tojikistonning Spitamend va O'zbekistonning Bekobod tumanlarini bog'lovchi sarband o'tkazish punktining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. 1 martdan tojik-o'zbek chegarasida rasman 10 ortiq nazorat o'tkazish punktlari ishlay boshlagandi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Hozircha sarband o'tkazish punktida faqat chegara yaqinidagi mintaqalar aholisi foydalanadi. Ya'ni ushbu tumanlar yashovchilari vizasiz 5 kun davomida 30 kilometrdan uzoq bo'lmagan ikki davlat chegarasidagi mintaqalarga o'tish imkoniga ega bo'lishdi. Sarband o'tkazish punkti Farhod Gesi va To'g'oni yaqinida joylashgan. Tojik va o'zbek vatandoshlari ushbu o'tkazish punktining ochilgani va qo'shni davlatga o'tish osonlashganini olqishlamoqda. Begobod tumani yashovchisi Gulchehra kelini Munavvara bilan tojikistonlik qarindoshlarini diydorini ko'rish maqsadida Spitamend tumaniga yo'l olgan.
Hech qanday muammolarga duch kelmadik. Ikkita davlatimiz hamkorlik qilganidan juda ham biz fuqarolar xursand bo'ldik. Qarindosh urug'chiligimiz, podandachiligimiz yana davom etadi, Xudo xohlasa. Hamkorligimiz yo'qolmasin, davomli bo'lsin.
9-10 mart kunlari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi chog'ida ikki davlat o'rtasida turli sohalarda hamkorliklarni rivojlantirishga qaratilgan jami 27 hujjat imzolandi. Jumladan fuqarolar bordi keldisi uchun 30 kungacha vizasiz tartib joriy etildi. Ushbu hujjat Tojikiston va O'zbekiston parlamentlari tomonidan ratifikatsiya bo'lishi ketidan huquqiy kuchga kiradi. Shuningdek, tomonlar chegaraning eng asosiy bahsli mintaqalaridan biri Farhod To'g'oni yuzasidan ham kelishuv imzoladi. Ushbu kelishuvga muvofiq Farhod Gesi O'zbekiston mulki deya e'tirof etiladi va bu obyekt o'zbekistonlik mutaxassislar nazoratiga o'tadi. Farhod Gesi va To'g'onini qo'riqlash esa Tojikiston zimmasida bo'ladi. Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi arafasida O'zbekiston-Tojikiston chegarasidagi 10 ortiq nazorat o'tkazish punktlari qayta ochilib, ularning faoliyati qayta jonlantirildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Samarqand viloyatidagi Jartepa, Jizzax viloyatidagi Qushkent va Uchqo'rg'on, Sirdaryo viloyatidagi Xavosobod, Toshkent viloyatidagi Bekobod, Namangan viloyatidagi Pop, Farg'ona viloyatidagi Ravot, Surxondaryo viloyatidagi Gulbahor kabi avtomobil yo'llaridagi punktlar, shuningdek, temiryo'l chizig'idagi Amuzang punkti ochildi.
O'zbekiston va qo'shnilar. O'zbekiston va Tojikiston hukumatlari 2019 yilning oxiriga qadar davlat chegarasini minalardan tozalashni bitirishga kelishdi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Podrobno o'z nashrining yozishicha 9-10 mart kunlari O'zbekiston rahbarining Dushanbega davlat tashrifi yakunida prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Emomali Rahmon imzolagan qo'shma bayonotda shunday kelishuv ko'zda tutilgan. Prezidentlar ikki davlat chegaraoldi hududlaridagi muhandislik to'siqlarini zararsizlantirish masalasi bo'yicha o'zbek-tojik ishchi guruhi tuzilishini olqishladi va bu ishni 2018-2019 yillarda tugatish zarurligini ta'kidladi, deyiladi Podrobno o'z nashri qo'shma bayonnomadan keltirgan iqtibosda. O'zbekistonning Tojikiston bilan chegarasidagi piyodalarga qarshi minalar o'zbek chegarachilar tomonidan 2000-yillar boshida ko'milgan. O'zbekiston tomoni buning sababini rasman Tojikistonda 1992-96 yillarda bo'lib o'tgan fuqarolar urushi davrida uyushgan jinoiy guruhlar va narkotik oqimi xavfining kuchayishi ortidan chegaralardagi ayrim tog'li hududlarni minalashtirishga majbur bo'lgani bilan izohlab keladi. Ammo asl maqsad O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarining Tojikiston orqali mamlakat hududiga yorib kirishi oldini olish bo'lgani aytiladi. Tojikiston mina masalalari bo'yicha markazi bergan ma'lumotga ko'ra 1999 yildan 2011 yilgacha chegaradagi minalardan 160 dan ziyod odam jabr ko'rgan, ulardan 76 nafari hayotdan ko'z yumgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra halok bo'lganlarning 15 nafari bola, 5 nafari ayol kishidir. Tojikiston tomoni 2011 yildan keyingi ma'lumotlarni matbuotga taqdim qilmagan. Bundan tashqari minalardan O'zbekiston fuqarolari ham jabr ko'rgani aytib kelinadi, ammo bu haqda rasmiy ma'lumot yo'q. Shuningdek, ikki davlat o'rtasidagi uzunligi 1332 kilometr bo'lgan chegaraning 20 foizi ham shu kungacha aniqlanmagan. Shu yilning 9-10 mart kunlari prezident Shavkat Mirziyoyev Dushanbega davlat tashrifini amalga oshirdi va bu safar davomida tomonlar o'rtasida turli sohalarda hamkorlikni rivojlantirish va mustahkamlashga qaratilgan jami 27 hujjat imzolandi. Tashrif ortidan ikki davlat vatandoshlari uchun 30 kunlik vizasiz rejim ham o'rnatildi. Shuningdek, chegaraning delimitatsiya va demarkatsiya jarayonini tezlashtirishga kelishib olindi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifiga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Kriminal. Hamkorbankning Andijon viloyat Jalaquduq tuman bo'limi xodimi 28 yoshar Fasliddin Qosimovning jasadi 11 mart kuni tuman hududidan oqib o'tuvchi soydan topildi. Huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, bankir 9 mart kuni pichoqlab o'ldirilgan va so'ngra jasad soyga tashlangan. Tafsilotlar bilan Mehribon. 3 yildan buyon Hamkorbankning Jalaquduq tuman bo'limida ishlayotgan Fazliddin Qosimovning jasadi 11 mart kuni tushda Yorqishloq hududidan o'tgan soydan topildi. Andijondagi huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Fazliddin Qosimov 2 kun avval 9 mart kuni kechki payt o'ldirilgani aniqlangan. 1990 yilda tug'ilgan Qosimov Fazliddin Nabiyevich 9 mart kuni pichoqlab o'ldirilgan. Uning badaniga kamida 10 marta pichoq urilgani aniqlangan. Uni o'ldirib murdasini soyga tashlashgan. Soy suvi kam bo'lgani uchun murdani to'ntarib yotqizib, ustiga tosh solingan qopni qo'yib qo'yishgan. Qosimovning mashinasi 10 mart kuni obed payti topildi. Jasad esa kecha obedda topildi, dedi huquq-tartibot idoralari xodimi ismini ochiqlamaslik sharti bilan 12 mart kuni. Qosimovning qo'shnilaridan biriga ko'ra, Fazliddin oxirgi bor rafiqasi bilan telefonda gaplashgach bedarak ketgan. Fazliddin oxirgi marta 9 mart kuni kechki payt soat taxminan 7:30larda xotini bilan gaplashgan. U shu payti bankdan ishdan chiqayotgan bo'lgan va xotinidan nima ovqat qilganini so'ragan. Xotini mastava qilib uni kutib o'tirishganini aytgan. Fazliddin 15 minutlarda uyga yetib borishini aytgan. Eri yarim soatda ham uyga kelmagach, xotini unga telefon qilgan. Bu paytda uning telefoni o'chiq bo'lgan. Shundan keyin uni qidirish boshlandi. Uni Yorqishloq yo'lidagi kanal bo'yida pichoqlab, qiynab o'ldirishgan, dedi Qosimovning qo'shnilaridan biri. Jalaquduq tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, hodisa Qo'rg'ontepa tuman hududida sodir bo'lgani bois, ishni Qo'rg'ontepa tuman ichki ishlar bo'limi o'rganmoqda. Qo'rg'ontepa tuman ichki ishlar bo'limi xodimi tergov ketayotgani bois, Fazliddin Qosimov o'limiga doir tafsilotlar ochiqlanmasligini ta'kidladi. Huquq-tartibot organlari mulozimlari bank xodimi o'ldirilishining sabablari oid qanday versiyalar o'rganilayotgani to'g'risida ma'lumot berishni istamadi. Biroq Qosimovning o'limi bo'yicha Jinoyat kodeksining 97-moddasi, ya'ni qasddan odam o'ldirish bo'yicha jinoyat ishi ochilib, tergov-surishtiruv ishlari olib borilayotgani ma'lum bo'ldi. Fazliddin Qosimov Hamkorbankning plastik kartalar bo'limida ishlagan. Jalaquduqdan olingan ma'lumotga ko'ra, 12 mart kuni Hamkorbankning nafaqat Qosimov ishlagan bo'limi, balki bankning deyarli barcha bo'limlari ishlamagan. Shu kuni xorijdan yuborilgan pul jo'natmalari ham egalariga berilmagan. Hamkorbank xodimiga ko'ra, 12 mart kuni bank xodimlari Qosimovning o'limi bo'yicha tergov ishida ko'rsatma berish bilan band bo'lgani uchun aksar bo'limlar yopiq bo'lgan. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasining sobiq rahbari Abdukarim Shodiyev hibsga olindi.
Abdukarim Shodiyev qo'lga olindi.
Xorazmlik tadbirkor chiroq o'chavergani uchun dastgohlari ishdan chiqayotgani, arzlari javobsiz qolayotganidan shikoyat qildi. Rossiya saylov arafasida mehnat muhojirlari ustidan nazoratni kuchaytirdi. Qirg'izistonda Guinness rekordlar kitobi uchun 1,5 tonnalik 5 barmoq tayyorlandi.
Замешали в большом таваке диаметр 3 метра.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya huquq-tartibot organlari Rossiya prezidenti saylovi arafasida kuchaytirilgan rejimda ishlaydi. Moskva shahar politsiya boshqarmasi xabariga ko'ra, xavfsizlik idoralari ish rejimi, ayniqsa 16-19 mart kunlari kuchaytiriladi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasining mintaqaviy xavfsizlik departamenti xabar qilishicha, shu yilning 28-fevraldan 8-martigacha profilaktika tekshiruvi o'tkazilgan va saylov o'tkazilajak joylarda qo'shimcha xavfsizlik choralari joriy etilgan. 2018-yilning 16-martidan 19-martigacha Moskva politsiyasi kuchaytirilgan xizmat rejimiga o'tkaziladi, deyiladi xabarnomada. Shu kunlarda shuningdek yo'l harakati xavfsizligi davlat inspeksiyasi bo'linmalari ham Rossiya ko'chalarida kuchaytirilgan ish rejimiga o'tadi va shubhali ko'ringani uchun to'xtatiladigan mashinalar soni oshishi ham kutilmoqda. Nazoratning kuchaygani ayniqsa mehnat muhojirlari va xorijliklar ko'p sonli bo'lgan Moskvadek megapolislarda sezilmoqda. Politsiya, bozor, vokzal, metro, qurilish inshootlari va boshqa shu kabi mehnat muhojirlari ko'p bo'lgan jamoat joylari va obyektlarni qattiq nazoratga oldi. Samarqandlik Said Ahmad 11 mart kuni Moskva viloyatining Raminskaya tumanidagi tekshiruv paytida qo'lga olinganlardan biri.
Ostonovkada tushdi, xotinimni kelamiz, keyin keldi mana mashinasi bilan ikkitasi. Menikini ko'rib, registratsiya qani dedim. Men aytdim unga, bir oylik semestr dedim, mash qog'ozni bergansam ishonmasdi, anosiga bordi, Adlinaga. Dokumentimni ko'rib, aytar, senga registratsiya yo'q deydi, seni qo'yaveraman. Meni deydi, xotining ketaversin deydi. 3 soatchalar men ushladi meni. Nimadir mendan umid qilyapti-da. Bursim bermayman deb aytdim. Men bursim bermadim, men seni deport qilaman. Keyin Valentinovaga
dedi Said Ahmad. Xorazmlik Shohnazar Varshavskaya shossesidagi qurilishlardan birida ishlaydi. Bundan bir necha kun oldin u ham hujjatlar joyida bo'lishiga qaramasdan politsiya reydi paytida ushlanib, bo'limga olib ketilganini so'zlab berdi.
Hozir olib ketdi mashinani, deportru yurdi, unaqa, bunaqa, xullas. Endi to'g'risini aytsam, men so'm berdim, ko'zim oldinda akitni yirtib tashladi. Yarimda bir u 10-sini olib keldi siroshni, yana men hali chiqmay turib. Normalam gapirishmaydi, grubi gapirishadi. Internetda bildim, Rossiya kontrol ketyapti dedi.
Dedi o'zbek muhojiri. Moskvadagi Tongjahon xalqaro notijorat huquq himoyachilar tashkiloti ijrochi direktori Valentina Chupik Ozodlik bilan suhbatda politsiya odamlarning asosan irqiy va milliy mansubligi asosida tekshiruv olib borayotganini ta'kidlab dedi.
В основном задерживают ребят, которые очень ярко отличаются неславянской внешностью.
Asosan tashqi ko'rinishi slavyan bo'lmagan yigitlar ushlanmoqda. Ularning hujjatlari joyidami yo'qmi hech kimni qiziqtirayotgani yo'q. Oxirgi 2 kun biroz tinch o'tdi. Ayniqsa 6-mart kuni juda ko'pchilikni ushlashgan edi. Bilishimcha, 16-mart kunidan yana reydlar kuchayadi, dedi Valentina Valentinovna. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
1 apreldan xorijga ishga ketayotgan o'zbekistonliklarga bilet olish uchun foizsiz kredit beriladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston prezidenti O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun respublika tashqarisiga transportda chiqish vaqtida xavfsizligini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzoladi. Xorij, asosan Rossiyaga temir yo'l va samolyot biletlarining qimmatligidan kelib chiqib, 1 apreldan boshlab O'zbekiston temir yo'llari va O'zbekiston havo yo'llari shirkatlari vaqtinchalik ishlashga ketayotgan vatandoshlarga platskart va umumiy vagonlarga temiryo'l chiptalari hamda iqtisodiy klass avia chiptalar narxlariga 20%gacha chegirma taqdim etadi. Ayni paytda mehnat muhojiratiga ketayotgan har bir fuqaroga temiryo'l va avia chipta xarid qilish xarajatlarini qisman qoplash uchun 1 yilda 1 marta 300 ming so'm miqdorda beg'araz to'lov ajratiladi. Bunday to'lovni berishga vakolatlantirilgan Aloqabank davlat byudjeti va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish jamg'armasidan 100 milliard so'm beriladi, deyiladi prezident qaroriga berilgan rasmiy sharhda. Ozodlik aynan beg'araz to'lov masalasiga oydinlik kiritish uchun aloqa banki bosh idorasiga bog'landi. Bankning o'zini tanishtirmagan xodimi qarordan xabari borligi, ammo uning ijrosi bo'yicha Markaziy bankdan yo'riqnoma kutilayotganini aytdi. Ammo uning aniqlik kiritishicha, beg'araz to'lov deyilganda foizsiz kredit nazarda tutilmoqda. Boshqa tafsilotlar esa bank xodimiga ko'ra yo'riqnomalar kelib tushgach ma'lum bo'ladi. Ayni paytda Adliya vazirligi ushbu qarorga berilgan video sharhni e'lon qildi.
Endilikda ushbu fuqarolar Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi bazasida ro'yxatdan o'tishadigan bo'ladi. Bu fuqarolarga nima beradi? Ba'zida ro'yxatdan o'tgan fuqarolar maxsus kassalar orqali temir yo'l va avia biletlar 20% chegirmalar orqali olinishi imkoniyatiga ega bo'ldi. 2018-2019 yillarda sotib olingan biletlar uchun xarajatlar qisman 300 ming so'm miqdorida qoplanadi. Mamlakatimizning Rossiya, Qozog'iston, Turkiya va Koreyada konsullik muassasalari vaqtinchalik ishlash uchun fuqarolarning hayoti va sog'lig'ini sug'urta qilish bo'yicha ham bir qator choralar ko'rilmoqda.
Deyiladi Adliya vazirligi video sharhida. Shu yilning 25 fevral kuni Sputnik nashrining O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Zokir Umarovga tayanib tez orada mehnat muhojirlarini O'zbekistondan Rossiyaga tashuvchi avtobus qatnovi yo'lga qo'yilishini xabar qilgan edi. Sputnik nashrga gapirgan Mehnat vazirligi rasmiysiga ko'ra, hozircha Buxoro viloyatidan Rossiyaga muntazam avtobus qatnovi, shuningdek, Qozog'iston orqali Rossiyaga qatnovchi yangi poyezd reyslarini ochish va poyezdlarga qo'shimcha vagonlar ulash masalasi ko'rilmoqda. Shu yilning 18 yanvarida Qozog'istonning Aqtobe viloyati Irgiz tumanidan o'tuvchi Samara-Chimkent avtomobil yo'lida avtobus yonib ketishi oqibatida 52 o'zbekistonlik nobud bo'lgach, O'zbekiston hukumati muhojirlar qatnovi bilan bog'liq qator chora-tadbirlarni belgiladi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, hozirda bu davlatdagi jami migrantlarning 10% yoki 1 millionga yaqinini o'zbekistonliklar tashkil qiladi. O'zbekistonliklarga Rossiyada ishlash uchun berilgan jami ruxsatnoma patentning yarmi rasmiylashtirilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi bank tizimini liberallashtirishga qaratilgan qaror loyihasini xalq muhokamasiga taqdim etdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Vazirlar Mahkamasining 7 mart kuni normativ huquqiy hujjatlar muhokamasi saytida e'lon qilingan bank xizmatlaridan foydalanish darajasini oshirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori loyihasida bank tizimini liberallashtirish nazarda tutilmoqda. Mazkur qaror 31 mart kuni kuchga kirishi rejalashtirilgan. Qaror loyihasida bundan buyon bank xizmatlari foydalanuvchilarining huquqlarini himoya qilish Markaziy bankning asosiy vazifalaridan biri sifatida belgilanmoqda. Bu me'yor Markaziy bank to'g'risidagi qonunga ham kiritilishi kutilayotir. Qarorning 3-chi bandida 2018 yilning 1 iyuligacha barcha tijorat banklari barcha mijozlarni hech qanday ruxsatnomasiz va shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarsiz bank xizmatlari amalga oshiriladigan bino va zallarga kirish uchun sharoit yaratishi shart. Hozirgi kunda amal qilayotgan tartib qoidaga ko'ra mijozlar bankka kirish uchun shaxsni tasdiqlovchi hujjat ko'rsatishi yoki belgilangan tartibda ruxsatnoma olishlari talab etiladi. Bundan tashqari, banklar kredit olish uchun berilgan arizalarni ro'yxatga olish, ko'rib chiqish va qaror qabul qilish jarayoni yuzasidan qadam-ba-qadam shaffof ma'lumot berish majburiyatiga ega bo'ladi. Qarorga asosan, tijorat banklarining filiallariga bosh bank ruxsatisiz kredit ajratish vakolati ham beriladi. Bugungi kunda filiallar bosh bank ruxsatisiz kredit ajratishni ma'qullash bo'yicha cheklangan vakolatga ega. Bundan tashqari, kredit tashkilotlariga qarzdorlikning yarmi summasidan ko'p bo'lgan miqdorda foiz, jarima va penya hisoblash taqiqlanadi. Jismoniy shaxslar va kichik biznes subyektlaridan kredit buyurtmalarini ko'rib chiqqanlik, suda hisob varaqlarini yuritganlik, kredit ajratganlik kabi yo'nalishlarda komissiyalar undirish to'xtatiladi. 2018 yil 1 aprelidan boshlab xalqaro plastik kartalardan O'zbekiston hududida naqd valyuta yechish, xususan konversion kartalar qoldiqlarini valyuta omonatlariga o'tkazish bo'yicha cheklovlar bekor qilinadi. Shuningdek, endi konversion kartalarga valyuta olish yoki undagi qoldiqlardan masofadan turib foydalanishning keng imkoniyatlari yaratiladi, deyiladi qaror loyihasiga berilgan sharhda. 2018 yil 1 noyabrdan boshlab tijorat banklari avtomatlashtirilgan valyuta ayirboshlash shoxobchalari tizimini yaratadi. Bu maqsadda respublika hududida qarorga berilgan 1 ilovaga muvofiq 1054 bankomat o'rnatilishi nazarda tutilmoqda.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Xorazm viloyati Xonqa tumanidan ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi elektr energiyasi uzilishlaridan bezor bo'lib ketganini aytmoqda. Uning iddao qilishicha, elektr yo'qligi tufayli tadbirkorlik rivojlanmayapti va ish joylar yaratilmayapti. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Xorazm viloyati Xonqa tumanidan yozmoqdaman. Tadbirkorlik bilan shug'ullanaman. Elektr energiyasi uzilishlaridan bezor bo'lib ketdim. Bir soat ichida necha bor o'chirishadi. Ishchilar kelib, endi ish boshlaganida chiroq o'chadi. Soatlab bekor o'tirishadi. Allaqancha vaqt o'tgach, chiroq yonadi. Ishlab-ishlamasdan yana o'chadi. Ishimiz umuman unmayapti. Lekin ishchilar korxonaga kelganidan keyin oylik berishga majbursiz. Qolaversa, chiroq hadeb o'chaverganidan stanoklarimiz kuyib yaroqsiz holga kelmoqda. Bu ketishda qasotga uchrashimiz aniq. Elektr idorasi kamida 12 soat uzluksiz energiya bersin. Chiroq o'chishi haqida avvaldan ogohlantirsin. Elektr energiyasi uzluksiz yetkazilmas ekan tadbirkorlik rivoji, yangi ish o'rinlari haqida gapirmasa ham bo'ladi, deydi tinglovchi. Andijon viloyati Asaka tumanidan ozodlikka murojaat qilgan boshqa bir tinglovchi shoshilinch tez tibbiy yordam markazi bolalar bo'limida 10 dan oshiq bolani bittagina hamshira muolaja qilayotganini iddao qildi. Maktubni hozir tinglang. Andijon viloyati Asaka tumanidagi shoshilinch tez tibbiy yordam markazi bolalar bo'limida 10 dan oshiq bolani bittagina hamshira muolaja qilmoqda. Eng qizig'i qolgan hamshiralar biz ukol qilishni bilmaymiz deya xizmat vazifasini bajarishdan bosh tortmoqda. Hamshiraning birlamchi vazifasi bemorga ukol qilish emasmi axir? Ukoldan qo'rqadigan hamshiralar tez tibbiy yordam markaziga qanday qilib ishga kirib olgan? Kimningdir tanishimi ular? Yo ishga kirish uchun pora berganmi? Deydi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Bishkekda tapshirilgan qariyb 1,5 ming kilogrammlik besh barmoqning videosi Guinness rekordlar kitobiga yuboriladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Qirg'izistonda 1464 kilogrammli besh barmoq tayyorlandi. Tashkilotchilar rekord darajadagi besh barmoqni tayyorlash jarayonini aks etgan videoni Guinnessning rekordlar kitobi kotibiyatiga yuborish niyatida.
Yuzilgancha qulasin, yig'ilgandi jo'lasin. Yer pavedinidan qurildosin. Amin.
Kitobga kirish maqsadida ariza berish uchun kotibiyatning 2 nafar vakilini tadbirga taklif qilish yoki ularga videoni jo'natish kerak bo'lardi, deydi taom tayyorlash tashkilotchilaridan biri Elnura Kuluyeva. Uning so'zlariga qaraganda, tashkilotning vakillarini taklif qilish xarajati har biri uchun 16 ming dollarni, ya'ni 10 ming dollar gonorar, shuningdek viza va safar xarajatlari uchun mablag'ni tashkil qilardi. Shu sababli biz ikkinchi variantni tanladik, tayyorlash jarayonini videoga oldik, endi uni kotibiyatga yuboramiz. Tadbirga o'nlab nufuzli ommaviy axborot vositalari va shvetsiyalik ikki oshpaz guvoh bo'ldi, deydi Kuluyeva. Besh barmoqni pishirgan oshpazlardan biri Qirg'iziston oshpazlar assotsiatsiyasi raisi Shuhrat Sharipovga ko'ra,
замешали в большом таваке, можно сказать, такой тавак огромный. Вот, диаметр 3 метра. Значит,
besh barmoq diametri 3 metrlik maxsus yasalgan katta tovoqda qorishtirilgan. Tashkilotchilarning ta'kidlashicha, Guinnessning rekordlar kitobiga ariza berish uchun barcha talablarga rioya qilingan. 1 tonna 464 kg besh barmoq va 117 metrlik qazi tayyorlashga 40 nafar oshpaz va 100 ga yaqin volontyor qatnashdi. Bu miqdordagi taomni tayyorlashga 8 ta ot so'yildi, 150 litrli 12 ta qozon o'rnatildi. Bishkekdagi tadbirga guvoh bo'lganlar esa tarixiy besh barmoqning mazasini maqtamoqda.
Ko'p quvonishdamiz, elimizda shunday ko'p yaxshiliklar bo'laversin. O'zincha cho'ng bayram,
Juda xursandmiz, shunaqa yaxshi kunlar bo'laversin. Bu ham o'ziga xos bayram bo'ldi, deydi Bishkeklik Baxtigul To'qoyeva. 2015-yilda 5 barmoq taomini tayyorlash bo'yicha rekord Ostonada o'rnatilgan edi. O'shanda tayyor taomning og'irligi 736 kilogramni tashkil qilgan va Ginnesning rekordlar kitobiga kiritilgan. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasining sobiq rahbari Abdukarim Shodiyev hibsga olindi.
Abdukarim Shodiyev qo'lga olindi.
Toshkent City quriladigan hududdan ko'chmaganlarning uyi muhrlanayotganidan shikoyat keldi.
Kesang, muhr, buni ko'chaga chiqarib qo'yibdi meni.
Sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovning o'g'li qidiruvga berildi, kuyovi hibsga olindi. Qirg'izistonning 100 kunlik prezidenti Jeenbekov O'zbekistonga mamlakat orqali Yevropa bozoriga chiqishni taklif qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Prezident Mirziyoyevning 2017 yil 16 avgust kungi farmonida 2019 yilning 1 yanvaridan xorijga chiqish stikerini bekor qilish topshirilganida, 2018 yilning mart oyiga kelib chiqish vizasining o'zbekistonliklar qo'lidagi joriy pasport yangisiga almashtirmaguncha saqlanib qolishi ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Prezidentning bu farmoni o'zi va oilasi hayoti xorij davlatlaridagi mehnat muhojiratiga bog'liq bo'lgan millionlab o'zbekistonlik tomonidan Mirziyoyev islohotlarining eng muhimlaridan biri sifatida olqish bilan qarshi olinganida. Ko'pchilik bu farmoni 2019 yilning 1 yanvaridan so'ng amaldagi biometrik pasport bilan O'zbekistonga borib, chiqish vizasi so'ralmagan holda qaytib chiqishga beriladigan huquqiy asos sifatida qabul qilgan edi. Ammo Ichki ishlar vazirligi Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi boshlig'i polkovnik Badriddin Shorisqiyev bayonoti bunday umidlarning asossiz ekanini ko'rsatdi. 8 mart kuni Kun.uz nashri e'lon qilgan suhbatda Rizqiyev 2019 yil 1 yanvar kuni xorijiga chiqmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar biometrik pasportlarda muddati o'tmagan stikerlari bo'lsa ham xorijiga chiqishlari mumkin dedi. 8 mart kuni Ozodlikka bu bayonotni tushuntirgan Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish tizimi rasmiylari 2019 yilning 1 yanvaridan so'ng ham to yangi joriy etilishi kutilayotgan maxsus xorijiga chiqish pasporti olmagunga qadar joriy biometrik pasport egalari O'zbekistondan chiqish uchun 2 yillik chiqish vizasi olishlari shart ekanini aytdi. 2019 yilda ham stiker berish davom ettiriladi. Agar siz O'zbekistonlik bo'lib, xorijda yashasangiz va qo'lingizda O'zbekistonning yangi biometrik pasporti bo'lsa, 2019 yilning istalgan vaqtida kelib, stikerni yangilab olishingiz mumkin. Hozircha bizda stiker berish to'xtatilishi haqida hech qanday ko'rsatma yo'q, dedi Xalqaro Xotin-qizlar bayrami kuni navbatchilik qilayotgan Toshkentdagi pasport stollaridan biri xodimi. Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish tizimining poytaxtdagi yana bir rasmiysiga ko'ra 2019 yilning yanvaridan boshlanadigan yangi xorijiy pasport berish jarayoni kamida 3 yil davom etadi va bu davr ichida amaldagi biometrik pasportga stiker yopishtirish amaliyoti saqlanib qoladi. Xorijiy pasport berish prezidentimizning o'tgan yilgi 51-56 sonli farmonida belgilangan muddatda boshlanishi kutilyapti. Biroq qo'lingizda 2011 yil namunasidagi yangi biometrik pasport bo'lsa, siz xorijiy pasport olmasdan ham eski pasportga stiker yopishtirish orqali chet elga sayohat qilishingiz mumkin. Balki xorijiy pasport bilan bog'liq farmon yangilanishi mumkin. Chunki rahbariyatning hisob-kitobicha chet elga chiquvchilarni xorijiy pasport bilan ta'minlashga 3 yil kamlik qiladi, dedi Toshkentdagi pasport stollaridan birining xodimi. O'zbekiston o'z fuqarolarining xorijga chiqishi uchun maxsus viza talab qiladigan dunyodagi 2 davlatdan biri bo'lib qolmoqda. Bu ro'yxatdagi 2 davlat Shimoliy Koreyadir.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Farg'ona viloyatining Kubasoy shahri militsiyasi 7-mart kuni bedarak yo'qolgan 2 yoshli Muhammad Sodiq Nomanjonovni qidirmoqda. Kubasoy ichki ishlar bo'limi yo'qolgan bolani ko'rgan bilganlardan ma'lumot berishni so'ramoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bolasi yo'qolgan Ulug'bek Nomanjonovning qo'shnilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda 7-mart kuni kechqurun bolaning onasi katta farzandlari bilan baliq yegan restoranga otlanar ekan, 2 yoshli Muhammad Sodiqni darvoza oldida qo'yib kiyingani ketganini aytadi.
Baliq yegan ketyapti, ona bolacha darvozaxonada tashlab turib, 3 ta qizi bilan kiyingani kirib ketyapti. Asaqa holat bo'lyapti deb tushuntiryapti qo'ni qo'shnisiga ham nimaga? Bolacha darvozaxonadan yo'qolgan deyapti. U kichkina endi latok o'tadi, suvda oqqanmikin degan, suvni to'xtatishgan, suvda umuman oqmagan. O'sha momentda uje ona aytganki, bolamni o'g'irlashdi, yo'q bolam deyapti.
Endi atrofda yo'l bormi, mashina bormi, yo'l o'tadimi, eshikning oldidan nima o'tadi?
Mahallasi endi mahallada, mendek Oraliq ko'chadan Quvasoyni bainistasiga o'tish yo'li bor. Oraliq ko'chadan ali kimdirlar eringanlar o'tishi mumkin xolos, lekin anaqa mahalla ham tiriq-tiriqdan anaqa chuqur-chuqurlangan, anaqa jam mashina vang'illab urib, netib ham yo'q qoladigan darajada emasda. O'g'irlangan deyilyapti, ota-onalari o'shani deyapti-da, bolam yo'q deyapti.
Quvasoy ichki ishlar bo'limi xodimlaridan biri ozodlikka yo'qolgan bolaning uydan 50 km radiusdagi har bir kvadrat metr joyi tekshirilayotganini bildirdi. Farg'onada o'tgan oy 5 yoshar qizning o'lik holda topilgani haqidagi xabarlardan viloyat ahli jumbushga kelgan edi. Oltiariq tumanidagi bu voqea viloyatda bola o'g'rilari paydo bo'lgan haqidagi gap-so'zlar uchishiga sabab bo'lgandi. Quvasoyda 2 yoshli bolaning yo'qolib qolishi esa bu farazlarni yana ham kuchaytirdi, deydi ozodlik gaplashgan quvasoylik ayol.
Bola o'g'risi paydo bo'lgan bo'lsa, Oltiariqdagi bitta voqea bu ikkinchi voqea. Prosta odamlar ko'zi ham ochilarmikin deyapman. Bolani qarovsiz tashlamasmikin bir daqiqaga bo'lsa ham. Ona beparvolik qilyapti. Hozir hammani achig'i kelyapti. Ona beparvolik qilyapti. Lekin bola o'g'irlangan deyapti. Kimdir aytyaptiki, 3-4 kun oldin mahallada xotinlar o'tirishida ham mahallamizda begona odamlar o'ralab qopti deyapti. Men o'sha deyatgan odamga ham qiziqyapman. U qaysi ma'noda u gapni gapiryapti? Qanday bu narsani olib chiqib gapiryapti? Nima maqsadda gapiryapti? Shunga ham qiziqyapman. Prosta mana bolani ogohlikni berib kelyapti-ku shu narsa bizga.
Quvasoy shahar ichki ishlar bo'limi rasmiysi Muhammad Sodiqning yo'qolishi Quvasoyda bola yo'qolishi bilan bog'liq yagona holat ekanini aytib, ortiqcha vahimalarga hojat yo'qligini ta'kidladi. Bolalarning yo'qolib qolgan haqidagi xabarlar ayni paytda Farg'onada ko'plab ota-onalarni xushyor torttirgan. Fevral oyida Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida 5 yoshli Kibriyoxon ismli qizcha o'g'irlangan, keyinchalik uning jonsiz jasadi u boradigan bog'chadan 8 km naridagi Oqbo'yra qishlog'idan topilgan edi. Hozircha bu voqea yuzasidan borayotgan tergov tugamagani iddiosi bilan ichki ishlar tizimi rasmiylari jamoatchilikka uning tafsilotlarini e'lon qilgani yo'q.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7-dan 9-gacha, kunduzgi 13-dan 14-gacha hamda kechki 21-dan 22-gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. O'tgan hafta Shayxontohur tumani hokimligi Toshkent City biznes markazi qurilishi bois buzilishi rejalangan O'qchi Olmazor massividagi uylardan ko'chishni istamagan aholi uylarini muhrlashni boshladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'qchi mahallasida yashovchi Abdulaziz Odilov o'tgan hafta uchastka noziri tomonidan uyi muhrlab ketilganini aytadi.
Uchastka uy tomonidan muhrlangan, kelsam muhr. Endi qayta bor ishdan keldim, kechqurun shu qasam pechat muhr buzdimni uyga kirdim. Telefon uyni pechat qilib silayotsam, bu sani qanaqa uy endi mana nimalar deyishini edi bular ishoning. Faqat prezidentimiz eshitmaganlar bular ko'chaga chiqarib qo'yyapti mana. Ertaga mahallam buzilib ketsa men ko'chada qolib ketsam chiqib nima qilayman?
Odilovning aytishicha buzilishi lozim bo'lgan uy o'rniga berilgan kvartira bir paytning o'zida boshqa odamga ham berilgani bois ko'chib chiqa olmayapti. Odilovga ko'ra bu muammoga e'tibor bermayotgan hokimlik rasmiylari undan chiqib ketishni talab qilishda davom etmoqda. Shu mahallada yashovchi Sadulla Sharipovga ko'ra ko'chishni istamayotganlarning uylarini tabiiy gazda ham uzib qo'yishmoqda.
Atrofimiz hammasi biz peshalgan. Bitta mana uyim turibdi o'rtada, hozir qolib ketdi. Bundan bir 10 kun oldin taxminan men ishga ketgan edim. Kelsam qizlarim uyda edi. Bilmay qolishibdi, gazni ham uzib ketishibdi.
Sharipov ota hovlisida doimiy propiskada qolib, shu uyda yashayotgan ikki qizi uchun alohida kvartira berilishi talabi bilan uydan chiqib ketishga rozi bo'lmayapti. O'qchi mahallasidan ko'chishni istamayotganlardan yana biri Muhabbat Tolipova hokimlik taklif qilgan uydan qoniqmayapti. Tolipovaga ko'ra mahalla faollari bu oilani ko'chirish uchun kuchli bosim rasm qilyapti.
Sergeli 7-dan uy taklif etishdi. 9-etaj biz atkaz qildimiz. Chunki qari, gipertonik, saqir xo'jayinim. I yana yaqinda taklif etishdi 7-etajdan. Borib ko'rdik, juda oqib ketgan uylar. Epaqaga keltirishga mani xolim ham yo'q, to'g'risi. Kecha raisimizga kirgizib yubordilar, ketvursin, bo'lmasa propiskadan o'chirib tashlayman, bular uysiz qoladi degan gaplar qilishdi.
Shayxon Tohir tuman hokimligini o'zini Abduvahob deb tanishtirgan xodimi ko'chishni istamayotganlarning uylari muhrlanib, gaz va elektr uzib qo'yilayotganini tasdiqladi.
Endi buzilish ketayotgan hududda kesiladi-da, opa. Endi u yerda mahalla dalolatnoma siga qaraladi. Yashamaydi deb bergan bo'lsa, ular kelib o'tirib olsa, uni poylab o'tirmaydi-ku, opa.
Shayxon Tohir tuman hokimligi o'tkazgan xatlov bo'yicha O'qchi Olmazor massivida jami 521 ta turar joy joylashgan bo'lib, ularda 2165 ta oila doimiy ro'yxatdan o'tgan. Biroq hokimlik xodimlari doimiy ro'yxatda turganlardan 1027 ta oilani uzoq vaqt mobaynida ushbu mahallalarda yashamaganini aniqlagan va ularga kvartira emas, faqat kompensatsiya berishga qaror qilgan. Shayxon Tohir tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, doimiy ro'yxatda turgan 1138 ta oila uchun esa Yashnobod tumanida 21 ta ko'p qavatli turar joy qurilishi ketyapti.
Hamma aholi tarqalmasdan bitta joyga jamlanish navbatga qoldi. Yashnobod tumanidan ko'p qavatli qurilyapti. 6 oy ichida bitiriladi. Ungacha ham kompensatsiya berilyapti, ijarada turish uchun naqd pul qo'lga berilyapti. Oyiga 1,400,000 shunaqa.
Dedi Shayxon Tohir tuman hokimligi vakili. Toshkentning O'qchi Olmazor massivida bunyod etilish rejalashtirilayotgan Toshkent City loyihasining umumiy qiymati 1 milliard dollarni tashkil qiladi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Sobiq bosh prokurorning o'g'li qidiruvga berildi, kuyovi hibsga olindi. Mirag'lan Mirzayevning qochishga uringan o'g'li esa aeroportda ushlandi. Abdulla Iskandar lavhasi. Hibsda qolayotgan sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovning 39 yashar o'g'li Alisher Qodirov Ichki ishlar vazirligi tarafidan 5 mart kuni xalqaro qidiruvga berildi. Vazirlik tomonidan qidiruvga berilganlar ro'yxatiga kiritilgan sobiq bosh prokurorning 39 yashar o'g'li Qodirov Alisherbek Rashidovich Jinoyat kodeksining 165-168 moddalari bo'yicha jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlanmoqda. Ichki ishlar vazirligida ishlaydigan mulozim 6 mart kuni ozodlik bilan suhbatda Alisher Qodirovning otasi hibsga olinishidan 10 kuncha oldin Moskvaga qochib ketganini bildirdi. Mulozimga ko'ra, Rashidjon Qodirov ustidan ochilgan jinoyat ishini olib borayotgan tergovchilar qochuvdagi Alisher Qodirov bilan WhatsApp tarmog'i vositasida muzokara olib bormoqda. Bu muzokaralar natijasida Alisher Qodirov otasi o'g'irlagan deya da'vo arizasida ko'rsatilgan 500,000 dollarning 20 million dollarlik qismini Infin Bank orqali davlatga qaytargan. Ozodlikka Alisher Qodirovning qayerga qochgani haqida bir-biriga zid turli ma'lumotlar kelmoqda. Alisher Qodirov Moskvada Yevropa ittifoqi vizasini olishga harakat qilyapti, u yeplasa Buyuk Britaniya boshpana olmoqchi, dedi shaxs sir qolishini so'ragan o'zbekistonlik tadbirkor. Ayni paytda 6 mart kuni ozodlik tasarrufiga kelib tushgan maktubda Alisher Qodirovning Shvetsariyaning Tsyurix shahrida Pfingvellstrasse ko'chasi 98 uyda bekingani iddao qilinadi. Ozodlikka yuborilgan hujjatlarga ko'ra Tsyurixdagi 2 qavatli hashamatli kvartirada Qodirovlar oilasi pulini yuvganlikda ayblanayotgan Infin Bank egasi Farhod Mamajonovga tegishli. O'zbekistonlik tadbirkor ozodlikka Farhod Mamajonovga oid bank hisobi, soliq deklaratsiyasi va boshqa moliyaviy hujjatlar to'plamini ham taqdim qildi. Farhod Mamajonovga berilgan moliyaviy hujjat tepasida uning Tsyurixdagi kvartirasini adresi yozilgan. O'zbekiston bank tizimida ishlovchi mulozim 5 mart kuni ozodlik bilan suhbatda Toshkentdagi Infin Bank egasi 43 yashar Farhod Mamajonov laqabi Qop, ya'ni qop tikib boyigani uchun Qop laqabini olgan. Sobiq prokuror Rashidjon Qodirov pulini yuvganlikda gumonlanayotganini bildirgan edi. Qozog'istonlik tadbirkor iddaosiga ko'ra Mamajonov sobiq prokuror Qodirov pullarini Dubay va Riga banklari orqali yuvib, Shvetsariyaga o'tkazishda gumonlanib ushlangan va hozirda Ichki ishlar vazirligi yer to'lasida so'roqqa tutilmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, sobiq bosh prokurorning 2 nikohidan jami 5 ta bolasi bor va ularning 4 tasi qiz farzanddir. O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasining sobiq amaldori 6 mart kuni Rashidjon Qodirov kuyovlaridan biri, qo'mitaning bojxona nazoratini tashkil etish bosh boshqarmasi boshlig'i Oybek Zayniddinov ushlanganini xabar qildi. Bu mulozimga ko'ra, Zayniddinov qaynotasi ustidan ochilgan jinoiy ish doirasida ushlangan va so'roq qilinmoqda. Bu xabarni Rashidjon Qodirov ishiga bevosita aloqador Ichki ishlar vazirligi mulozimi ham tasdiqladi. Davlat Bojxona qo'mitasi ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar bo'limi vakili Oybek Zayniddinovning hibsga olganini inkor qilmadi. Oybek Zayniddinovich 5 va 6 mart kunlarida ish joyida mavjud emas, dedi qo'mita matbuot vakili. Boshqalar qo'mitasining huquqiy boshqarmasi boshlig'i Abdug'afur Qurbonov ozodlik bilan 6 mart kungi suhbatda Oybek Zayniddinovning ushlangan-ushlanmagan haqidagi savolga sukut bilan javob qaytardi. Milliy xavfsizlik xizmatining Toshkent shahar boshqarmasi huzuridagi terrorizm va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'linmasi sobiq boshlig'i 23 fevral kuni ushlanib so'roq qilingan 42 Yashar Abdurashid Mirzayev, ya'ni Toshkent shahar prokurori sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lan Mirzayevning o'g'li 6 mart kuni oilasini olib Moskvaga qochib ketayotganda Ichki ishlar vazirligi xodimlari tarafidan qo'lga olindi. Abdurashid Mirzayevning 6 mart kuni Toshkent aeroportida Moskvaga uchayotgan samolyotga chiqish oldidan ushlangani aks etgan fotografiya ham Ozodlikdan mavjud. Mirzayevni Toshkent aeroportida kunni birinchi yarmida qo'lga olgan guruhga yaqin zobitning Ozodlikka xabar berishicha, Mirzayev aeroport xavfsizlik tizimida ishlaydigan eski tanishlari ko'magida Moskvaga uchayotgan samolyot bortiga chiqayotgan paytda qo'lga olinib, transport prokuraturasi tergov izolyatoriga olib ketilgan. Avvalroq huquq tizimi mulozimlari Abdurashid Mirzayevning Jinoyat kodeksining 205 moddasi va 210 moddasi nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda gumon qilinayotganini bildirgan edi. Toshkent shahar prokurorining korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha sobiq birinchi o'rinbosari, adliya katta maslahatchisi 68 yashar Mirag'lan Mirzayev antibiotik laqabli va oila a'zolari ustidan jinoyat ishi ochilgani haqida Ozodlik 1 mart kuni xabar bergan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikda maxsus eshittirish.
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi mamlakat sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov hibsga olinganini rasman tasdiqladi. Bosh prokuratura xabariga ko'ra, Qodirovga nisbatan Jinoyat kodeksining 165, 205, 210 moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlik Rashidjon Qodirovning 22 fevral kuni Toshkentda hibsga olingani haqida o'z ma'lumotlariga tayanib birinchi bo'lib xabar qilganida, O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati 22 fevral kuni Qodirovning hibsga olinganidan hozircha xabari yo'qligini bildirdi. 23 fevral kuni matbuot xizmati rasmiysi Vohid Sharapov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Qodirovning hibsga olinmagani va unga nisbatan tergov harakatlari olib borilmayotganini aytdi. 24 fevral kuni esa Bosh prokuratura Qodirovning hibsga olingani va unga nisbatan 3 modda bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilganini rasman e'lon qildi. Rasmiy xabarga ko'ra, Qodirov 23 fevral kuni hibsga olingan bo'lib, sobiq bosh prokuror Jinoyat kodeksining tovlamachilik, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish va pora olish moddalari bo'yicha ayblanmoqda. Ozodlikning O'zbekiston Bosh prokuraturasidagi ishonchli manbasiga ko'ra, 22 fevral kuni Rashidjon Qodirovning uyida tintuv o'tkazilgan va Qodirov uyidan qo'liga kishan solingan holda olib ketilgan. Hozirda Qodirov Bosh prokuraturaga ko'ra Jinoyat protsessual kodeksining 221 moddasiga binoan ushlab turilibdi. Ushbu moddaga ko'ra, shaxs jinoyat sodir etgan odam tariqasida to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatilgan taqdirda va shaxsni jinoyat sodir etishda gumon qilish uchun asos bo'ladigan ma'lumotlar mavjud bo'lib, u qochmoqchi bo'lsa ushlanishi mumkin. Ayni paytda Ozodlikka bir-biridan mustaqil Toshkent mulozimlarining bildirishicha, Qodirovning 42 yashar o'g'li Alisher Qodirov 10 kuncha avval O'zbekistondan qochib ketgan. Shaxsi ochiqlanmaslikni so'ragan Bosh prokuratura xodimi 22 fevral kuni mahalliy vaqt bilan kunning 2 yarmida ayni daqiqalarda sobiq bosh prokuror o'zi rahbarlik qilgan idora binosida so'roq qilinmoqda deya Ozodlikka xabar qildi. Rashidjon Qodirov oilasiga yaqin boshqa bir mulozimning aytishicha, Qodirovning hibsga olingandan oila a'zolari chuqur qayg'uga botgan. Bosh prokuraturadagi Ozodlik manbasiga ko'ra, Rashidjon Qodirov yirik miqdorda davlat mulkini o'zlashtirish va xorij banklari vositasida pul yuvish amaliyotlarini o'tkazish ayblovlari yuzasidan borayotgan tekshiruv jarayonida so'roq qilinmoqda va unga nisbatan hibsga olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozircha Ozodlik bu tergov jarayonining asosiy figurantlari kimligi haqida aniq ma'lumotga ega emas. Huquq tizimidagi mulozimning aytishicha, Qodirovga yaqin bo'lgan 2 nafar prokuratura sobiq rahbari ham qo'lga olingan. Bosh prokuratura matbuot xizmatining 22 fevral kuni mahalliy vaqt bilan kechki soat 8:30 larda ozodlik bog'langan mulozimi bu voqeadan xabari yo'qligi bois xabarni na tasdiqlash va na inkor qilishini bildirgandi. Agar shunday voqea bo'lgan bo'lsa, biz undan xabar topsak, ertaga tafsilotlarni aytishimiz mumkin degandi matbuot xizmati mutasaddisi ozodlik muxbiriga 22 fevral kuni. 23 fevral kuni kun.uz sayti bosh prokuraturadagi manbaga tayanib Qodirovning hibsga olingani haqidagi xabarni inkor qildi. Shu kuni BBC radiosi ham Toshkentdagi manbasiga tayanib Rashidjon Qodirov hibsga olinmagani va u o'zining 64 yillik tavallud kunini erkinlikdan nishonlash haqida xabar qilgandi. Bosh prokuratura xabariga ko'ra, Qodirov aynan tug'ilgan kuni 23 fevralda hibsga olingan, biroq bosh prokuratura Qodirovga nisbatan jinoiy ish qachon ochilgani va tergov qachon boshlanganiga oid ma'lumotni ochiqlamagan. Bosh prokuraturaga 15 yil rahbarlik qilgan Rashidjon Qodirov 2015 yil aprel oyida ishdan bo'shatilgan edi. Huquq idoralari faoliyatini tanqid qilishni prokuraturadan boshlagan prezident Shavkat Mirziyoyev 2017 yilning 2 avgust kuni o'tkazgan video selektor yig'inida prokurorlarni eng katta o'g'rilar deb atagan, o'z chiqishlaridan birida esa Mirziyoyev Qodirov hamma yoqni paroxo'rlik qilib yubordi deya tanqid qilgandi. Rashidjon Qodirovning bosh prokuror sifatidagi faoliyatidan yaxshi xabardor mulozimlarning ozodlikka aytishicha, Qodirov O'zbekistondagi yashirin boylardan biridir. Ozodlik muxbirlari ko'rgan Latviya ko'chmas mulk reyestrlariga oid hujjatlarga ko'ra, Rashidjon Qodirov oilasi bu mamlakatda hashamatli uylarga egalik qiladi. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, Toshkent viloyati Zangiota tumanida faoliyat olib borayotgan va bir martalik shpritslar hamda boshqa dori-darmonlar ishlab chiqaradigan Asia Trade shirkati muassisi Rashidjon Qodirovning o'g'li Alisher Qodirovdir. 1952 yilda Andijonda tug'ilgan, Toshkent Milliy universitetining huquq fakultetini tugatgan Rashidjon Hamidovich Qodirov 1980 yildan boshlab O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati, ya'ni KGB tergov bo'limida ishlagan. Andijon oblasti partiya qo'mitasi sobiq sekretarining o'g'li Rashidjon Qodirov 1992 yilda O'zbekiston MXX rais o'rinbosari lavozimiga tayinlanadi. 1994 yilda esa O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari lavozimini egallaydi. 2000 yilda bosh prokuror etib tayinlangan Qodirov bu vazifada 2 muddat ishlagandan keyin 2010 yilda mamlakat parlamenti tomonidan 3 marta lavozimida qoldiriladi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Ozod nazar dasturining bugungi suhbatdoshi Toshkentlik psixolog, olim va shoir Mahmudjon aka yo'ldoshib. Mahmudjon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Avvalo mana bu etnik psixologiyani o'rgangan odam sifatida to'ylarni taqiqlashga navbatdagi urinish samarali bo'ladi deb o'ylaysizmi? Chunki tarixdan bilamizki, hatto Buxoro amiri Muzaffarxon ham mana shunga qarshi kurashgan ekan o'z vaqtida. Undan keyin jadidlar tashviqot qildi, Behbudiy, Fitrat, Elbek. Hali undan keyin yaqin tariximizda Karimov bitta farmon imzoladi, o'zi chiqib gapirdi. Ana undan keyin Toshkent shahar hokimiyati ham qaror qabul qildi, lekin ishlamadi. To'ylar o'zicha ketyapti.
Tarixda bunday dabdabali to'ylar bo'lib kelgan va bundan keyin ham bo'ladi. Ammo bir narsaga e'tibor berish kerak, buning ommaviylashishi va to'ylardagi hozirgi musiqa asboblarining jazavaga keltirish darajasini to'xtatish kerak. Men shu bugungina Facebookga bir maqola qo'ydim. Urf odatlar va ularning salbiy va ijobiy tomonlari. Xalq ommasida har qanday xalqda o'zining urf odatlari, an'analari bo'ladi. Bu urf odatlar, an'analar ma'lum ma'noda xalqning bir turg'un yashashi, doimiylik qoidalari bilan birikib yashashi, ijtimoiy muhitning mutadilligini saqlashi uchun bu an'ana va qoidalar nihoyatda yaxshi ijobiy rol o'ynaydi. Ammo har qanday urf odatlar ma'lum ma'noda ma'lum vaqtlarda ularning eskirganligini farqlay ola olish kerak xolos. Shu jumladan olganda to'ylarning kengayib dabdabali tus olishlari asl to'yning ma'nosining o'zidan qochib salbiy tomonga og'ib borayotganini ko'rish mumkin. Umuman to'y nimaga qilinadi? To'y nima bu? Xalqning, har bir oilaning, har bir kishining quvonchli kunlari. U quvonchli kunlarini o'zining yaqin do'stlari bilan, yaqin og'aynlari bilan baham ko'rishni o'ziga bir belgilab, o'ziga bir rejalab qo'yadi. Lekin shu bilan bir qatorda qo'shnilar bilan yashayapman, odam bilan yashayapman, el bilan yashayapman deb turib, to'ylarning kundan kunga ularning qo'shnilari va aytaylik tanishlari ko'payib borgandan to'ylarning ham chaqiriladigan mehmonlar soni ortib borishini ko'ramiz. Demak, ma'lum ma'noda o'sha to'y qiluvchi sekin-asta mana shunga berilmasdan o'zining bir qadar imkoniyatiga qarab va qarindosh urug'larning mana shu to'y bilan to'y marosimida birga bo'la oladigan va birga bo'lishi kerak bo'lgan shaxslarni tanlashiga sekin-sekin ma'naviy ehtiyoj uyg'ona boshlaydi. Mana bu ma'naviy ehtiyoj degan so'z, demak, hamma tanishlar bilan ham yaqin do'st emasmiz. Biz aytaylik, do'stlarimiz sonini falonga olib borgan taqdirda ham yaqin kishilarimiz, yaqin do'stlarimiz ma'lum ma'noda oz bo'ladi. Shunday ekan, mana shu o'zimizning ma'naviy qarashimizga qarab, ma'lum ma'noda biz o'zimizning to'y marosimlarimizni ham o'sha o'zimizning ma'naviy qiyofamizga bog'lagan holda hajmini ham yo qisqartirish yo kengaytirishga olib kelish kerak bu. Bu degan so'z to'y ma'nosining o'ziga yana qaytamiz. To'y birinchi o'rinda mening oilamning baxt-saodat kuni. Ikkinchi, yana bir asosiy, bu ayniqsa o'sha qiz chiqarish, o'g'il uylantirish to'ylari asosiy to'ylar sanaladi. Mana bu to'ylar nima qilinadi? Yoshlarning ruhiga quvonch kunini, ularning ilk qo'shilish kunlarini nihoyatda psixologik jamiyat tomonidan e'tiborga olinib, tan olinayotganligini ularning ruhiga singdirish bo'ladi. Qanchalik ko'p, qanchalik aytaylik ma'noli, qanchalik bir mazmunli o'tadigan to'ylar ularning ongida chuqur singib qoladi. Yon atrofdagilar ham mana shu singib qolgan ruhni keyinchalik ularga sizlarning to'ylaringiz chiroyli bo'lganini, yaxshi bo'lganini deb aytib yurishi bilan va ularning oilasini mustahkamlashga g'ish qo'yadi. Mustahkamlashga ma'lum ma'noda hissalarini qo'shadi. Mana shu to'yning asosiy ma'nosi.
Parvarishlashni ko'ryapman bu yerda. Falonchi falonda to'y qilibdi, men ham qilaman degan ma'noda katta bir yukni ko'tarishga chiranish bor-da.
Maqsad bu yerda
ko'z qilib, keyin ertaklarda ham bor. Mana falonchi 40 kecha 40 kunlik to'y qilibdi, keyin murodiga yetibdi. Har doim to'y bilan murodiga yetadi. Ya'ni asosiy millatning asosiy miyasidagi asosiy kod to'y bo'lganda boshqa g'oya yo'q, ilm yo'q, irfon yo'q, o'qish yo'q. Faqat to'y qilsa, murod maqsadiga erishsa, topganing to'y bo'lsin, topganing to'y bo'lsin, yeganing qo'y bo'lsin. Ipsio, mana
bunday tushunmaslik kerak. Bizning aytaylik o'zbek millatining Osiyo xalqlari o'rtasidagi katta an'analardan biri albatta to'y. Lekin to'ylarning o'sha 40 kunlab berilgan to'ylarning kimlar ekanligini yoddan chiqarmaslik kerak. Hech vaqti u yerda aytilmaganki, bir aytaylik nochor oila 40 yillik xarajatini mo'ljallagan holda qarz oldi-yu, mana shuni keyin to'y qilib berdi deyilmaydi. U o'qiganda, o'zimizning ma'naviy tariximizni o'qiganda o'sha tarixni chuqurroq his qilishga, tushunishga harakat qilish kerak. Davlat boshliqlari, juda katta boylar ehson sifatida xalqqa to'y berishi bu boshqa narsa. U yerda faqatgina uylantirish emas, boshqa sabablar bilan katta-katta to'ylar berilganligi tarixiy adabiyotdan uchratish mumkin. Ammo qiz chiqarish, o'g'il uylantirish bu yerda katta to'ylarning berilishi va katta xarajatlarning qilinishi hech vaqtda hech bir adabiy asarlarda bunday deb talqin qilinmagan, ularni topolmaysiz. Shunday ekan, biz xalqimizning o'sha ma'naviy hayotini yanada yuksaltirish uchun bu to'ylarni an'ana shaklida qabul qilishimiz kerak va an'analarning eskirgan va yangilanib borayotganliklarini, ko'plarining yangilanib ulgurmasdan dabdabali va noxush salbiy yo'nalishga kirib borayotganligini ko'ra olishimiz kerak. Xo'p, oddiy to'y berish bo'ladigan bo'lsa, qiz chiqarish, to'y berish va o'g'il uylantirish. Nima uchun bugungi kunda aytaylik, biz o'sha oilaning, yangi oilaning jihozlarini qiz tomon qilsin, o'g'il tomon qilsin, qaysi tomon qilsin qiladi. Lekin biz buni birinchi o'rinda an'ana sifatida yangi oilaning oilaga kerakli narsalarni ta'minlab berish deb tushunish kerak. Lekin buning aytaylik, mebelingiz italiyaniki emas ekan, mebelingiz Samarqanddagi ekan degan ma'no hech joyda, hech bir kitobda yo'q-ku. Nima uchun biz buni aytaylik, salbiy tomonga o'sha dabdabali va narxlarga olib borib taqashimiz kerak. Lekin ma'naviy tomondan nihoyatda chuqur o'ylangan, yangi oilaga kerakli narsalarni yodingizda bo'lsa, hozirgacha aytaylik, qishloqlarda to o'g'lovidan qozonigacha, qozonidan tovog'igacha beriladi degan gaplar yuradi va bu narsa eski adabiyotlarda uchrashi mumkin. Lekin hech vaqti 10 ta qozon berilib turib, 30 ta kosa berildi degan joyini topolmaysiz u.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.